Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er vi i gang med fyraften med Kontrast. I studiet er Rasmus Ulstrup og undertegnet Mikkel Andersen. Og i dag skal vi tale om børne-tv, ikke også, Rasmus?
Ja. Yeah.
Det skal vi nemlig. Fordi det viser sig, at DR's igennem mange år sådan faste børnekarakterer på, så vidt jeg husker primært, Ramasjang, Onkel Reje, han er blevet sygemeldt, fordi han er blevet angrebet og truet osv. af en lang række mennesker, der mener, at han... Så vidt det vides, at han promoverer satanisme og pædofili, og jeg tror også, der er noget med World Economic Forum og forskellige andre ting. Det varierer lidt, og det synes jeg jo indlysende er fuldstændig skørt. Men jeg synes også måske, de her konspirationsfolk, det ved jeg ikke, hvad man skal sige til. Altså, det er jo moralsk forkasteligt. Jeg går ind for meget hårde straffe, også for trusler. Så hvis der er nogen, der bliver truet, så håber jeg, at politiet retsforfølger dem og putter dem i fængsel ufattelig længe. Og det gør jeg generelt for alt, hvad der ligner personfejl kriminalitet. Det synes jeg er en ting, men jeg synes, det andet, som jeg synes er mere sådan syret, det er, at der er sådan en slags... Skal vi kalde det sådan moralsk panik over det? Der er sådan nogle klip, screenshots fra en eller anden, jeg ved ikke, om det er Sommer Summarum eller en eller anden, hvor han åbenbart skyder en røvkanon af, tror jeg, han kalder det. Altså, det skal siges, Onkel Reje er jo sådan en karakter, der er ekstremt grænseoverskridende. Eller han er ikke, jeg ved ikke, grænse. Jo, det er han vel nok, men han er også sådan, altså, hans ting er at være, han er en tykmaget, rødsminket, langhåret, usøjneret mand, der gør alt det, man ikke må. Han siger, at alle de gode heavy bands er satanister, hvilket jo nok er rigtigt.
Jo. Ja, ja, ja.
at det er sjovere at spise slik end grøntsager og den her slags ting, og indskriver sig i sådan en lang tradition for frække børnefigurer. Det kan vi komme ind på senere. Men der er så taget sådan nogle screenshots, hvor han tog rundt i en manege og har sådan en læder, et eller andet trikot eller sådan et eller andet på, og det er der så flere, der udlægger som sådan, at nu promoverer han jo et eller andet pædofili og seksual moral og dårlig seksual moral og alt muligt andet. Og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, vi kan tage diskussion med, hvad tænker du, Rasmus, i forhold til det her? Jeg ved, du ikke ser så meget børnefjernsyn.
Nej, jeg har jo ikke nogen børn. Jeg synes, børnene skal se Silver i stedet for med den anden diskussion, vi kan tage en dag. Ja, jeg må indrømme, jeg ved jo ikke særlig meget om det, andet end at jeg har også set de screenshots, hvor han render rundt i sin lædertrikot, og med noget, der ligner en vibrator på dilleren.
Det er hans røvkanon, så vidt jeg kunne forstå. Jeg har ikke set showet.
Nej, jeg ved det heller ikke. Han virker da dybt frastødende, men jeg kan jo ligesom forstå på det hele, at det er hans karakter at være frastødende. Altså, det er den rolle, han spiller jo.
Mm.
Og det, jeg synes, er... Jeg tænkte sådan lidt over det i går, at... Jeg synes, der er sket et skift i højrefløjen eller de konservatives grund til at være konservativ. Eller lad mig prøve at forklare det på en anden måde. Da jeg fandt ud af, eller hvordan skal man sige det, da jeg sådan først blev politisk engageret, så var det i et forsøg på, at eller jeg var træt af, at venstrefløjen forherligede, promoverede og kæmpede for normnedbrud. Jeg var ikke konservativ, fordi at jeg ville bekæmpe, at der skete normbrud. Jeg vil gerne stå imod, at det blev forherliget. Og der synes jeg, der er sket et skift i den borgerlige fløj de sidste par år til, at det er blevet, hvad kan man sige, hvor det før måske var at begrænse de værste progressive tendenser i samfundet, er det blevet til et, dårligt formuleret, jeg siger det igen på en anden måde. Jeg kæmper for, at man er farveblind, for eksempel. At man er ligeglad med, hvordan folk ser ud. Eller at man er, hvad kan man kalde, seksualitetsblind. At man er ligeglad med, om folk er homoseksuel eller heteroseksuel. Venstrefløjen bliver ved med at ville forherlige, at man har tre fædre og bor i parforhold med fire mennesker på samme tid. Og at sorte hele tiden skal føres frem på en eller anden måde, frem for hvide. Det er jeg imod. Jeg vil gerne have farveblindhed, jeg vil gerne have seksualitetsfrihed, så at sige. Blindhed. Der synes jeg, at højrefløjen i dag har bevæget sig over på en mere, det lyder som en grov anklage, men det er mere konceptuelt, man skal forstå det til, at i deres modstand mod progressivismen er de nu næsten kommet frem til at hade bøsser. Altså frem for, at de går ind for at være ligeglade med, om folk er homoseksuelle, de gider bare ikke forherligelsen af normbrudene, så er de nu blevet så rasende over normbrudene, eller de progressive, at nu vil de ikke længere bare være neutral over for tingene, nu vil de have det væk. Altså, giver det mening, det jeg prøver at sige?
Ja, jeg forstår det godt.
Og det synes jeg er en meget, meget farlig udvikling, og det synes jeg bare, det her er et eksempel på, at i stedet for at kæmpe mod, at man for eksempel, altså hvis det var fordi venstrefløjen sagde, onkel Reika vil lære meget af i børneopdragelsen, altså så vil man have et godt borgerligt standpunkt og sige, ej, det er nok ikke onkel Reika, vi skal opdrage vores børn efter. Han kan være undtagelsen, altså den her sjove normnedbryd, men han er jo netop normnedbryd, fordi han ikke er en forherligelse. Han er jo netop ham, den beskidte, det ham, der gør det, man ikke må.
Ja.
Og der synes jeg, den konservative fløj i Danmark, når vi kommer sådan lidt ud på det, man kan kalde for sumphøjer, er nærmest sådan villig til ikke bare et kæmpe mod progressiv forherligelse af tingene, men de vil slå hårdt ned på alt, hvad der ikke er præcis det, de gerne selv vil have. Altså, det er blevet lige så ekstremt som de progressives venstre ekstremisme.
Ja, der er også, og jeg synes jo egentlig også, der er noget, hvad kan man sige, i den her sådan, altså egentlig utrolig primitiv læsning af sådan nogle kulturprodukter, ikke? Altså, der er sådan næsten et ekko af noget af det. Det er sådan noget med, nej, hvis vi ser en is, der hedder noget med Eskimo, så fremmer det strukturel racisme i samfundet. Hvis der er noget i en gammel børnebog, hvor der er nogen, der siger et eller andet, så skal vi, altså, så er det dybt problematisk, fordi det indgyder en eller anden form for, hvad kan man sige, altså racisme ved børn.
Og der samme er sådan, logik er kommet på højrefløjen.
Og det synes jeg jo egentlig, altså, fordi jeg er jo sådan meget, altså, det er også sådan, og det virker så næsten så banalt at sidde og sige, ikke, men ideen med hvad det hedder, altså med onkel Rej, er jo, at den type karakter, og det, jeg tror også, der er mange, der har sådan en idé om, det er sådan noget med, det er sådan en hedonistisk ny ting, at vi har sådan en protagonist, som er, hvad skal vi kalde det, som er usympatisk. Og hvor man sidder og tænker, men det er det jo ikke. Altså når vi kigger tilbage, hvis vi sådan ser på, hvad børneunderholdning har været ellers. Bamse er psykopat. Bamse er en narcissistisk psykopat. Så kan man sige, okay, jamen, det er også lavet venstreorienteret i 80'erne. Okay, så kan vi gå tilbage til Astrid Lindgren. Altså, hvad er det Pippi Langstrømpe laver?
Hun bryder med alle normer.
Samtlige normer og så videre. Ikke? Og så kan man sige, okay, Astrid Lindgren, hun er godt nok rimelig borgerlig på temmelig mange punkter. Hun var faktisk ret skattekritisk og sådan noget. Men hun skrev langt lidt ret.
Hun sagde Pippi Langstrømpe.
Undskyld, ja.
Det var en del af historien, Pippi Langstrømpe ville have sænket skat.
Jeg tror i hvert fald, vi kunne jo se, hvad der er sket, hvis der var nogen, der var kommet og forsøgt at tage 50% af den kuffert med, eller taske med guldmønter, hun havde. Men altså, så kan man så sige, når Astrid Lindgren, jamen, hun er også sådan en hvad kan vi sige, svensk, semikulturradikal, whatever. Men så lad os gå tilbage. Jeg kom til at tænke på det her i går. Prøv at tænke på fyrtøjet. Det er sådan ligesom det guldrandede eksempel på, hvad det er, der altså dansk litteratur, det er H.C. Andersen, ikke, fra 1800-tallet. Og hvad er det en, der foregår her? Vi har en soldat, han kommer gående ned ad vejen. Han møder en ældre dame, hun er heks, men hun beder ham om at gå ned og finde nogle sølvmønt, nogle guldskatte ned. Han må tage alle de guldskatte, han har lyst til, ned i den her hule, ned under jorden, hvor der er de her tre hunde med meget store øjne. Og det gør han. Han får alle de her penge, så kommer han op. Hun skal bare have et fyrtøj, der ligger dernede. Så spørger han, efter han har alle de her penge, hvad skal du med fyrtøjet? Ja, det vil jeg ikke fortælle dig. Så hugger han hovedet af den her ældre dame, som ikke har gjort andet end at bede ham hente en fucking lighter for hende ned under jorden. Og udelukkende, fordi hun ikke vil fortælle, hvad hun skal bruge lighteren til. Hvad gør han derefter? Jo, han tager ind til byen, hvor efter han bruger alle de her penge på tand og fjæs. Han bruger vist også, jeg tror, det er det ene sympatie. Jeg tror nok, han giver nogle af dem til de fattige. Derefter får han flere penge, fordi han har solgt dem alle sammen op. Ikke? Groft uansvarlig mordertype, vi har at gøre med her. Ikke? Så får han så bortført kongens prinsessen, der er super lækker, mens hun sover via en af de her magiske hunde, ikke? Hvor han så kysser hende. Det kunne måske også være en metafor for noget andet, men anyway, altså det uanset hvordan man vender og drejer, det er rimelig krænkelsesagtigt, ikke? På sådan en straight up måde, ikke? Okay, dronningen, hun finder så ud af, at hun er blevet bortført om natten der, hun forsøger så at opspore, hvad der er, der foregår. Forståeligt nok. Hvorefter det så ender med, at der er nogle forviklinger, soldaten bliver arresteret. Hvad sker der så derefter? Jo, soldaten får fat i sit fyrtøj igen, tilkalder hundene, der derefter slår både kongen og dronningen ihjel, samt en hel masse soldater. De tror, de kaster dem op i luften eller sådan et eller andet. Herefter, hvad sker der så? Jo, altså ham, massemorderen, der i øvrigt også er en overgrebsmand og en schuft, der spilder sine penge på tåbelige ting, gifter sig med prinsessen, hvis forældre han lige har dræbt, og bliver hyldet af hele Københavns befolkning. Altså, jeg mener, det her det er et af de mest klassiske guldrandede eksempler på, hvad det er. Og jeg mener, min point er ikke, at det er et amoralsk eventyr, fordi fyrtøjet handler jo ikke om en morder, der gør det, men det gør det, hvis du læser det bogstaveligt. Ligesom, at du også kan sige, nej, onkel Rej gør noget utilbørligt, men begavet menneske kan jo godt se, at det her, det er en rags-to-riches-historie, der handler om en fortag som fyr, og det er en sjov fortælling, som du ikke skal tage bogstaveligt. Det samme gør sig igen, og det, Altså det er den her manglende evne til at sætte sig ind i og forstå altså at læse noget som et flerladet ting og forstå, at det er sjovt, når du er 6 år og sidder og ser Onkel Rej. Det er jo netop sjovt at gå ind og se Onkel Rej i cirkus, fordi han gør alt det, han ikke må. Han siger prut og røv og alle de ting, som man synes er sjovt og grænseoverskridende, når man er 6 år.
Men jeg tror, der er sket det, at den politiske polarisering, ligesom vi har set i USA igennem et stykke tid, er begyndt at være mere og mere tydelig også i Danmark. Forstået på den måde, at vi ude på yderfløjen i dansk politik, altså både til venstre, men også til højre, er så politisk frustreret, er så politisk vred, er så utilfreds med den måde, samfundet kører på, at det overskygger alt andet. Altså forstået på den måde, at for dem der er en eller anden form for opgivenhed, en håbløshed, en vrede, der er så stor over, at de enten ikke føler, at de har noget at skulle have sagt, de ikke føler, at de bliver hørt, de ikke føler, at deres oplevelse af, at det her progressivisme, det overtager det hele, og hvad ved jeg, at man forfalder til at sige, at de der analyser af eventyr gennem tiden og alt muligt op i røven med dig, det kan vi ikke bruge til en skid. Jeg gider bare ikke at se på flere mænd i lædertøj, der skal stikke ting i numsen, fordi at det er så grotesk, at det åbenbart er det, der skal være det fede i det her land her. Og det læser de jo ind i. De læser ikke Onkel Rej, og igen, jeg er ikke Onkel Rej-ekspert, jeg har ikke engang set det. Men de læser det ikke som en eller anden form for tradition inden for børnekarakterer eller andet. De læser det som en politisk manifestation af et samfund, der i forvejen er pisse ligeglade med de her mennesker her.
Mm.
Og hvad vælger de så at gøre? Så vælger de at true ham, skuespilleren, der står bag, fordi de har jo ikke den formodende kapacitet. Fordi hvis de sidder over for en, og de siger det der, og du så siger husk tilbage på H.C. Andersen og alt muligt andet. Ja, rend og hop med H.C. Andersen. Altså, det er slet ikke det.
Man kan jo sige, at jeg tror bare, der er en vis frustration fra min side over det, fordi jeg synes, man rimeligvis kan stille... Jeg vil hellere stille højere krav til folk, jeg er politisk på nogen stræk i hvert fald enig med, end folk, jeg ikke er. Jeg forventer ikke bedre af venstrefløjen. Jeg håber måske på noget andet end højere her.
Men min pointe er her bare, at jeg tror, at det her er slagsiden af en politisk polarisering, som ikke går væk, før den politiske polarisering bliver forbedret. Altså det er det, den udspringer af. Den udspringer af en politisk krigerkultur, der ligesom er opstået. Ikke? Vi så det jo også med dragshows på Frederiksberg. Vi så det under, hvad kan man sige? Altså jeg tror, der er en genganger, en sammenhæng med de her mennesker her, der har for eksempel truet ham, skuespilleren, og går helt bananas, som også mener, at Ukraine selv er skyld i krigen, som også mener, at vacciner er farlige, og coronahåndteringen var styret af WEF. Og så videre. Der er et stort sammenfald i de her mennesker her, som grundlæggende bare er en dårlig dømmekraft, der ser et samfund, de synes er ved at falde fra hinanden. Og der er det her bare endnu et tegn på, det ved at falde fra hinanden. Vaccinerne var et tegn. Dragshows var et tegn. Det her er et tegn. Krigen i Ukraine er et tegn. Altså, som bunder i en total manglende evne til at reflektere over, om ikke den vrede måske skulle rettes mod det politiske system, frem for mod en skuespiller, der spiller en karakter. For det er jo ikke Onkel Rej, der er sygemeldt. Det er jo skuespilleren bag Onkel Rej, og det er jo en skuespiller, der spiller en karakter. Og der er lige så meget cancel culture og ekstrem venstreekstremisme over det at tro en skuespiller, der spiller en karakter, som der er, når venstrefløjen vil overfalde højreorienterede folk, der taler i forsamlinger. Altså, men jeg tror bare, at det her det viser, at der er en del mennesker, der efterhånden bare er ligeglade. De er ligeglade med, om de skal være bedre end venstrefløjen. De er ligeglade med, om der er konsistens i deres logik eller andet. De ser bare, at venstrefløjen vinder, og de gider ikke at se på det længere.
Mm.
Altså, det tror jeg simpelthen er det, der ligger hos... Og nu igen, ikke alt. Selvfølgelig kan man være kritisk over for Onkel Rej. Selvfølgelig kan man være kritisk over for børnetv. Altså, helt åbenlyst.
Ja, 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 ja.
Der er jo slet ikke noget der. Jeg snakker om de mennesker, der på den ene side selvfølgelig dem, der truer ham, som er helt gakkelået, men også dem, der mener, at det er det tegn på civilisationens forfald. Det er også en besynderlig analyse at lave. Hvor man har opgivet, tror jeg, man har opgivet troen på, at der stadig er et rum i midten, eller ikke i midten af politik, men et rum, der ikke bare er, enten så går vi under i morgen på grund af progressivismens sejr, og ellers så må vi genetablere et eller andet konservativt dydssamfund for at redde det. At det er ligesom deres to muligheder, de ser, og derfor bliver det så voldsomme reaktioner, der er på tingene.
Jamen ja, det er, jeg tror, du har fuldstændig ret. Ja, og det er jo ikke, altså jeg tror også, og det ironiske er jo selvfølgelig, at jeg tror, der, altså det vil vi jo sikkert kunne blive enige om, at der er jo rigeligt, hvad kan man kalde det, sådan civilisatoriske problematikker, og sågar forfaldstegn i alle mulige hensener. Det er der måske, og det er jo sådan, nu kan man sige, så der er jo sådan det, jeg synes, der er det helt fraset det rent moralske, og hvor man kan sige, det kan være problematisk og så videre, men der er også sådan et, hvis man bare kigger på det rent strategisk, altså jeg tror, at det her, det er en sublim tabersag. Altså jeg tror virkelig, det er, altså, så kan man jo så sige, at hvis man mener, at det faktisk er et oprigtigt symptom på samfundets nært forestående kollaps, eller forfærdelighed, eller whatever, jamen, så må man jo selvfølgelig gøre det, men jeg tror, man skal være meget klar over, at man kommer til, for langt de fleste, der faktisk bare opfatter og godt kan se, at onkel Reje jo netop er sjov, fordi at han siger frække ting til små børn, der godt kan forstå, at det netop er det sjove, at han siger små børn, selvom de er små, eller han siger grænseoverskridende ting, selvom de er små børn, ikke? Altså, så tror jeg, man kommer til at fremstå som folk tilbage i 80'erne, der mente, at rollespil fører til satanisme, eller...
Eller computerspil vil føre til seriemord, ikke?
Præcis, eller tegneserier, som vi kan tage tilbage i 50'erne, der også vi gør det. Der er jo selvfølgelig sikkert også nogen, der vil mene, at det var jo fine analyser, der desværre uretmæssigt blev overset dengang, eller noget andet, men der tror jeg nok, jeg vil sige, jeg står noget andet sted, ikke?
Jo, altså jeg synes, jeg er svært at finde mit ben i det, fordi jeg synes sådan set, altså min egen holdning er, at det er frastødende, når jeg ikke selv kender mere til det. De billeder, der ligesom har floreret om det. Det ligner, der står en mand med sådan en stor vibrator ned i skridtet på ham, mens han sidder med spredte ben. Altså, og det er bare, altså jeg står og tænker, det er da dybt frastødende at se på. Så ud fra de stillbilleder kan jeg jo godt få den der følelse af, nå, ja, altså lad os endelig få lukket det lort, fordi det...
altså, jo, men altså generelt kan man jo sige, altså jeg tror jo sådan overordnet, det, jeg ved ikke, om, det tror jeg, at jeg har skrevet om flere gange, jeg mener jo, altså dansk børnetv, som har sådan en helt sakrosant status i den offentlige sfære, synes jeg jo er i mange sammenhænge overvurderet. Ikke fordi der ikke er blevet lavet fine ting, men der er den her Mogens Wimmer-periode, en som er tilbage sådan i 80'erne, om Kai Andrea og Anna og Lotte og... Bamse og alt det andet, at det, sådan, ligesom, det står som det mest gyldne, og jeg synes meget, at det, der kom ud i den periode, faktisk var relativt dårligt. Jeg mener naturligvis også, at der ikke vil være den fjerneste problem i at defunde. Det er temmelig massivt af alle mulige grunde, ikke? Men jeg synes bare mere, at det er det her med, at for mig at se, er det ret åbenlyst, at hvis man kender børn, så synes man, det er sjovt.
Ja.
Så synes børn, det er sjovt, hvis du siger prut, eller du gør et eller andet frækt.
Ja.
Altså, og det tror jeg, og jeg tror jo også, jeg er jo en af dem, der mener, at sådan noget som, og det snakker vi, tror også, vi snakker om det i forbindelse med kønsdebatten, jeg mener jo, at det her med, at det sådan er, at det skulle lede børn i fordærv og se det her, mener jeg er absurd. Altså det er for mig at se lige så indlysende absurd, som at folk skulle gå ud og tænke, nå okay, men hvis gamle damer ikke vil svare på mine spørgsmål, så kan jeg hugge hovedet af dem, for det står i fyrtøjet. That makes no sense.
Men måske er der en analyse her, der giver mening til at forklare det. Og det er, at din analyse er, det er også det, der er min analyse, det er, grund til, det er sjovt, eller grund til, det fungerer, alt de her, når der er sådan noget grænseoverskridende humor, det er, at man derved også har en analyse af, at den grundlæggende, allerede eksisterende orden er ikke grænseløs. Derfor er det sjovt med undtagelsen, der bryder med grænsen. Mm. For mange af de her mennesker, jeg tror ikke, de ser det som undtagelsen til orden, der eksisterer. Nej. De ser det som en bekræftelse på deres analyse af, at alle grænser allerede er nedbrudt.
Mm.
Altså, så fordi før man skal kunne se det sjove i det, før man skal kunne se, at det ikke er fordærven over for børn, bliver man netop nødt til at have en tiltro til og en forståelse af det nuværende samfund, som at det er normerne, at du ikke siger prut og fis og stikker ting op i numsen. Men for de her mennesker her, der er meget, meget vrede over det her, der er deres analyse af samfundet, at samfundet derude allerede er så træls, at vi stikker ting op i numsen på hinanden hele tiden.
Mm.
Og det de vil have, det er, at de vil have grænserne tilbage.
Mm.
De vil have normerne tilbage. Altså, så jeg tror, måske kommer forskellen i, hvordan man håndterer det. Altså, jeg er jo så fuldstændig enig i, at det er din analyse, der er korrekt, fordi det er et bevis i sig selv, at grund til, at han er sjov for børn, er fordi børn godt ved, at det, han gør, er forkert. Så allerede der ligger beviset for det. For ellers ville de slet ikke finde det sjovt. Så ville de bare sige, når han gør ligesom mor og far hele tiden gør, det er lidt kedeligt at se på tv. Men jeg tror, folks vrede, eller mange af dem, der vrede, har en analyse af, som jeg sagde lige før, at han er ikke undtagelsen.
Mm.
Han er sådan set bare symptomet på det samfund, der allerede er brudt sammen i normløshed.
Ja, og det tror jeg da også, at jeg kan da sagtens se, at analysen kan have, altså fordi der er der masser af symptomer på, hvad skal vi kalde det, uacceptabel adfærd, eller moralsk problematisk adfærd, i alle, altså der bliver promoveret i alle mulige sammenhænge. Så jeg kan sagtens forstå det. Jeg synes bare netop, som du selv siger, at det for mig at se, burde være så indlysende, og det er heller ikke, altså der er jo sådan, altså man kan sige, forfaldsmyten i forhold til den her type underholdning er, synes jeg, er anstrengt. Altså, fordi det har altid været en del af, altså, læs Charlie og Chokoladefabrikken, hvor børn bliver slået ihjel og alle mulige ting. Altså, det er en gammel mainstay i børneunderholdning i en eller anden forstand, at du har grov og grænseoverskridende adfærd som et åbenlyst underholdningselement. Det er ikke sådan noget nyt, altså.
Ja, men tror du ikke, de sidder derhjemme og tænker, åh, herreste Gud, det er kun sjovt for alle dem, der ikke har gennemskuet, at samfundet allerede er fordaget. Altså, de woke, de højorienterede woke i den forstand, at de sidder og synes, at det er måske os andre, det er måske dig, Mikkel, der faktisk ikke har indset, at du, altså, du er blevet narret i en eller anden forstand. Ikke? Du sidder der og tror, at det er så frækt, men altså åbne øjnene og kigger ud i dit vindue, og så vil du se folk rundt i lædertøj ude på gaden og stikker ting i numsen på hinanden. Det gør de hvert år til Pride. Ikke? Altså det vil være det, der er deres sådan analyse af ting. Ikke? Mm. De er woke i en vis forstand, bare på højreorienteret vis. Det er dig, der sidder og ikke har med skyklapper på, der ikke har set,
det tror jeg, du
er, at du er totalt håbløs bagud, fordi du har slet ikke set, at onkel Reje det er hverdag ude på gaden.
Jeg vil sige, ikke umiddelbart her på det pæne Østerbro, men altså, det kan jo være, at det forholder sig ganske anderledes, hvis vi kører de 200 meter ned på Nørrebro, fordi det er jo Sodom og Gomorra.
Der går satanismen rundt,
du. Det gør den ingen tvivl om det. Nå, vi havde et lille andet emne, det kunne være, vi skulle. Det er jo mest en pusseløjelig lille ting.
Den unge Kira fra SF. Vi må jo ikke være sexistiske, det er nemlig det handler om. Så vi vil ikke beskrive hverken hendes udseende eller køn. Men den hedder Kira fra SF, og hun har advaret i Berlingske.
Allerede der gik det galt.
Hun har advaret i Berlingske om, at det er sexistisk journalistik, når Berlingske beskriver Pia Olsen Dyhr som Mette Frederiksens gamle veninde. Og pointen fra Kira er, at det udtrykker jo en eller anden form for kønslig bias i medierne, at hun er den opfattelse, at det er kun, når medierne beskriver politikere, der er kvinder, at de betegner dem som slyngveninder eller gamle veninder eller andet, fordi de har jo kørt tæt parløb med Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr i mange år. Og har vist også personligt været veninder, altså også privat haft et godt forhold. Og det vil hende her, den unge Kira, der sidder i Europaparlamentet for SF, altså gerne advare imod, fordi hun ser det altså ikke på samme måde med mænd, og det er en del af et fortsat større problem, at pressen er sexistisk i sin beskrivelse af kvinder og deres relationer til hinanden. Så sagt helt kort, pressen skal lade være med at skrive om to kvinder, at de er veninder. Er det sexistisk, Mikkel?
Jeg tror, det tager prisen så, som dagens polemiske spørgsmål. Ej, det er det jo nok ikke, vel? Altså, det er jo sådan en slags underligt eksempel på det her med, hvordan alt kan rulles ind i sådan en form for sexisme-narrativ. Det er jo klart, fordi alt er jo strukturer, der omgiver os, som promoverer og opretholder det her alt gennemsyrende patriarkat. Så selvfølgelig kommer det jo også til udtryk, særligt i utvivlsomt strukturelt sexistiske og patriarkalsk hegemoniske publikationer, som Berlingske. Men altså, jeg synes jo, det er svært, ikke? Fordi altså, det virker jo så anstrengt. Altså, selvfølgelig er det jo en relevant ting at sige, at de har et privat venskab. Det er sådan en personal relation-historie, som det jo naturligvis er journalistisk skægt og relevant, og på en eller anden måde at sige, har jeg to, de er på hver deres. Nu er de privat venner, men de har en politisk konflikt. Selvfølgelig er det en interessant, en oplagt journalistisk historie. Altså, det er jo heller ikke noget nyt, at pressen har skrevet om de her ting. Altså, jeg er sikker på, at der er en million eksempler, men et, vi kunne nævne, det er Søren Pind og SF'eren Palle Føj, de har været venner igennem mange, mange herrens år. De spiller musik sammen. Alle mulige Charles Aznavour-viser og den slags ting. Og pressen har beskrevet det, jeg ved ikke, hvor mange gange og så videre. Jeg vil gætte på, at der er en million andre private venskaber. Pia Kjærsgaard havde også et venskab med en eller anden. Nu kan jeg ikke huske, hvem pokker det var. En eller anden fra den politiske fløj. Jeg tror ikke, det var Özlem Cekic. Der var en eller anden. Der er masser af eksempler på, hvis man gider at sætte sig ned. Og man kan jo google blå blok venner eller sådan et eller andet. Jeg er sikker på, at der vil dukke rimelig meget op, ikke? Men det er jo sådan et. Ja, det er jo et symptom på det her, ikke? Altså, hvor alt bliver til. Og der er også sådan nogle underlige. Altså, man får lavet sådan nogle myter, der bliver opbygget for sig selv. Jeg tror også, hun nævner det på et tidspunkt til allersidst. Nu har jeg artiklen her, ikke? Så skriver hun sådan noget med. Og jeg tror endda, hun tager fejl, ikke? At det er sådan noget med, at når der er partnerdrab, så er det sådan noget med, at så skriver de, at det er en familiefar eller sådan noget. Jeg tror, at det, hun i virkeligheden mener, for det har været et tilbagevendende kritikpunkt, det er, så skriver man, at det var en familietragedie. Og det skulle være sådan en måde, som pressen implicit skulle underspille, at det var et drab. Altså, at det var sådan ligesom, det var en tragedie, og det var ikke et mord. Men hvor man er sådan, jeg har tjekket det her, man kan gå ind på Infomedia og gøre det. For det første fremgår det af alle de her artikler, at det er også et drab. Selvfølgelig gør det det. Altså, det er helt indlysende. Og det er præcis den samme mekanisme, der har gjort sig gældende, når det er en har været en kvinde, der har dræbt sine børn eller andre, altså det, i familien, så er det også blevet beskrevet som familietragedie, fordi det kan godt både være et drab og en familietragedie, men det er den her forceret, altså forceret ønske om at næsten krampagtigt at læse en intentionalitet i forhold til at fremme noget ind i noget, altså for mig at se, fuldstændig banalt og naturligvis journalistisk relevant.
Men det er vel fordi, at det er en måde for, hvis man er venstrefløj, så på den måde, at på en eller anden måde finde empiriske eksempler på, at en større teori, den holder. Altså, hvis man går med et hvad kan man sige, ideologisk og begrebsligt apparat, der bygger på ubevidste biases, jamen så er det klart, så det dine øjne læser, når du læser artikler, det er ubevidste biases. Altså, så der ligger jo hele tiden en eller anden form for forsøg på at få bekræftet sit store teoretiske apparat, man jo egentlig har bygget hele sin eksistens op omkring. Ikke? Altså, hende her, den unge kiger her, har bygget hele sin politiske platform op. Hele hendes liv er en idé om, at der findes ubevidst biases og ubevidste strukturer i os. Så for hende er det jo en fuldstændig naturlig måde at læse en artikel på. Det er ikke at læse indholdet. Altså, hun er jo grundlæggende ligeglad med analysen af Mette Frederiksens forhold til Pia Olsen Dyhr. Når hun læser en artikel om to kvinder, så læser hun biases.
Mm.
Og det er jo det begreber og teorier gør ved os. Det er den måde, vi anskuer verden osv. Det er jo, at vi ser det, vores begreber, så at sige, vi har liggende klar i kammeret, det er den måde, vi anskuer ting. Så når hun læser artikler, læser hun ikke politisk analyse, når hun læser artikler, så læser hun biases. Og det er jo så bare ærgerligt, at de ofte slipper afsted med det, fordi jeg synes, det der tit sker, når man læser det, det er, at hun siger så i den der artikel der, det ser man ikke beskrevet to mænd. Og fordi vi andre ikke læser biases ind i alting, så har vi ikke bemærket gennem vores liv, om der nogensinde er blevet skrevet venner om to mænd i politik i medierne, fordi det går vi jo ikke op i.
Nej,
og så sidder man over, hvis man så sad over for hende, ikke, så vil man sidde og tænke, nå, det kan sgu godt være, det passer, fordi det har jeg egentlig ikke selv gået og bidt mærke i. Det er ligesom, når Henrik Marstal tit, han er jo heldigvis stoppet, synes jeg, med at blande sig i debatten, men han sagde jo også på et tidspunkt, helt naturligt, så kan man jo se, at man undervurderer kvindelige musikere, når de optræder. Og så sad man sådan, det har man aldrig tænkt over, om det passer eller ej. Og så sad jeg sådan og læste ting, og tænkte, nå, det kan sgu da egentlig godt, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Måske har han en pointe, så finder man ud af, det har han overhovedet ikke, det postulerer han bare. Og på samme måde kan hun postulere, det gør man ikke med mænd, det gør man kun med kvinder.
Mm. Nej, og jeg er helt enig, og det er jo sådan en ting, og jeg vil gerne understrege, nu, jeg kommer til at sige nu, for det er så åbent for en fejludlægning, ikke? Og det er helt forværligt, der er ingen moralsk ekvivalens med det. Men der er noget i mekanismen, som minder mig om, hvor irriterende svært det har været at tilbagevise for eksempel holocaustbenægter, hvilket jeg har brugt i lang tid. Og jeg vil gerne understrege, jeg kender. De er ikke holocaustbenægtere, de er ikke antisemitter, der er ikke noget som helst, men der er en mekanisme, som gør sig gældende i forhold til, at du kan udslynge en påstand, der lyder tilnærmelsesvis plausibel. Og så er der ikke, altså der, og der, eftersom de brænder meget mere for det, end stort set alle andre gør, fordi der er ikke meget få mennesker, der går op i at vide, hvad, I don't know, hvad, hvor lang tid det tager cyklon B og dræbe folk, eller et eller andet. Og på samme måde går de færreste op i, kan nok vide, hvor tit de egentlig skriver, at mandlige politikere er venner. Altså, så skal du bruge utrolig lang tid på at gendrive, eller at forholde dig til den her påstand, ikke? Og det er sådan en, hvad kan man sige, det er en mekanisme, der er meget svær at komme ud over, og plus, hvis man endelig gør det. Altså, så er det sådan ligesom, om man kan også sige, mange af de her debatter, der er folk egentlig ret ligeglade. Jeg skrev et ret godt indlæg om det der med familietragediebegrebet i sin tid, ikke? Jeg synes, det var sådan ret stærkt argumenteret. Det var med kildeanvisninger, alle kunne gå ind og gøre det samme. Og der kan du se,
jamen,
og folk er altså generelt, nej, der er det der er sikkert delt nogle steder og så videre, ikke, men det rykker ikke, nej. Det rykker bare ikke ved den overordnede narrativ, fordi at man kan sige, det flugter ind i en tidsånd, hvor det siger det, som de fleste journalister gerne vil. Ja. Altså sådan, fordi de selv sidder og tænker, at det er da også for galt med al den her strukturelle sexisme. Det skal vi da gøre noget ved, og så videre. Ikke? Altså så er det ikke den vinkel, som du vælger at prioritere og fremme. Der er det sjovere at have de her, altså ikke eller sjovere, det er mere, de vil betragte som mere journalistisk relevant at fremme de her offerperspektiver, fordi de kommer fra det, man betragter som en strukturelt undertrykt minoritet, og så har du nogle andre, hvad kan man sige, kriterier for, hvad man synes, det er relevant egentlig at gå ned og efterprøve, ikke? Altså, fordi det er klart, at hvis der var en eller anden på højrefløjen, der havde gået ud og sagt et eller andet om, I don't know, hvad kunne det være, det sådan med, i virkeligheden er det den hvide mand, der er strukturelt undertrykt, fordi et eller andet, whatever, ævl. Så er vi alle sted på spring for at lave sådan en faktaboks og tjek det, kom efter dem og så videre, ikke? Og der vil ikke være nogen grænser for, hvor meget Twitter, vi synes, det var vildt lol. Men det er der, altså, den modsatte rettede tendens er bare ikke, hvad kan man sige, altså bare ikke til stede, fordi det ligger ikke i tidsånden.
Nej.
Jeg tror, vi kom der vidt omkring i dag, ja, Rasmus. Så jeg tror, vi lægger udsendelsen ned her. Som altid, du har lyttet til Fyraften med Kontrast med Rasmus Ulstrup og mig, Mikkel Andersen. Det er Kontrast medlemmer, der betaler gildet, så ind på kontrast.dk/medlem og bliv medlem nu, hvis du ikke allerede er det. Tak fordi du lyttede med.